Кадерле дуслар, сезнең барыгызга да игелек, шушы яңа көнебездә сәламәтлек, уңышлар теләп, эфирдагы эшебезне башлап җибәрәбез. Игътибарыгызга күңелгә якты өмет бирә торган тапшыру тәкъдим итәбез. Хәзер яңгырыячак әдәби музыкаль композиция Татарстанның халык язучысы Марсель Галиев шигырьләреннән һәм аларга иҗат ителгән җырлардан төзелде. Шигырьләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗан укый.
Гүзәл туташ гаме. Гүзәллегем белән бәхетле мин. Гүзәллегем белән бәхетсез. Буйсынырдай бер яр күзләп килә. Күңелемдә уйлар хәсәтсез. Сезме соң бу дастаннардан чыккан үлмәс каһарманга тиң затлар? Заманага ак перчатка ташлап, дуэлләргә чыгар ир атлар. Сезме соң бу? Бармы арагызда шигъри сүздән тақиялар үрер телдәрләр? Хатын-кызга һәйкәл куяр өчен мәрмәр җанын тыңлый белгәннәр? Бармы арагызда? Кайсыгыз шырның шаһзадәсе? Йөрәгемне ушка саламын. Тахыт тоткан шарык кызларының яна миндә каны дәвамы. Сагаюлы ирләр, вагаюлы, ерып барам күзләр диңгезен. Бу урамның уги шавы баса, кайсы шырның шанлы негезен. Юксынам да узган гасырларны, уксез булып анда калалма. Шах Алидай ирләр урам тулы. Мин дә сөембикә булалмам. Мандлы август таңы. Эй, иртәнге хызурлыклар яме. Тугайларга туман тулышкан. Иркәләнеп кенә калка кыяр. Җир кинәнә сөтле сулыштан. Җилгә әле уянырга иртә. Бисмиллалы таңның үз мәле. Яшәү дигән галибәнә мизгел, иреннәрдә сабый көз дәме. Гөмбәләрнең колагыннан тартып агып бара август туманы. Тәһәрәтле таңы табигатьнең зиңләп куя көмеш комганы. Язмыш, бу дөньяда синең белән бер сукмакта танышканбыз. Кайсы йылдыз кемгә диеп җирәбәләр салышканбыз. Бер тәүлеккә аерылсак та кайнар хатлар алышканбыз. Ахрысы без мәхәббәттән ауруга сабышканбыз. Ә бер көнне юктан гына ялгышканбыз. Хатларны да хаталанып учакларга ягышканбыз. Үзебез дә белмичә без йөрәкләрне алышканбыз. Бүген менә еллар аша кабат килеп табышканбыз. Кадерләрне белеп кенә бүген менә кавышканбыз. Ул чагында айрылышып, ничек дөрес ялгышканбыз. тәкъдир. Күндәм гашик кылың булып, имәс башны исәм дә. Көнчелекнең кара кышын упкыннарга чисәм дә. Йылдыз алып бирәм диеп, кыяларга менсәм дә. Җирдәге оҗмах капкасын ачып түргә үтсәм дә. Алтын тахтларны биләп, ханнар тажы кисәм дә. Турғай сылышы қабарлық, жырлар ижат итсәм дә. Барыбер ярый алмассың, тәкъдирем әйтә көлеп. Аллаһтан узып яратсам, сине жуярмын кебек.
Тәңре җирдә илһам алтын урда уллары Шақылларын кем хәтерли кем белә алтын урда хәлләрен ай ай алтын урда хәлләрен таралдыбыз таркалдык Хәзер алтын урда уллары ала җилләренә дәшә ятим алган таш балалар ана күңле балага ала күңле балага Казлар юлы җирдә, кала юллары кайсы юлда адаштык без, алтын урда уллары. Ай, ай, алтын урда уллары. Сай урагы, ой, файдасын без, җиһангирлар, алтын урда уллары, а, дала җилләренә дәшә, ятим калган таш балалар, ана күңеле балада, бала күңеле балада. Бала да, бала күңеле да.
яулыклы сабырлык. Нинди сүлгеләр элгәнсең гөмер кашагасына. Нинди мендәрләр тезгәнсең тәкъдирең ягасына. Нинди дугалар белгәнсең иблис үнсез калырлык. Түзгән иелмәс җаныңда ак яулыклы сабырлык. Андый сабырлык төбендә сулкылдар сары алтын. Нинди бизмәннәргә салып, кем үлчәп аклар хакын? Хыялым офак артында калган буразналарда, шул буразна үремнәре киселгән томнарда. Томылып чаба, томылып яшлекнең чаптар аты. Шунда бит, шунда ялгышның борылып кергән чаты. Күндәмлеккә күнә барып, язмышың читлегендә нинди ярсулы насларның җене җуелган синдә. Ак атлы яш шаһзадәнең килерен көткәнсеңдер. Шәмшәле читек шигешен тешләрдә үпкәнсеңдер. Ачыла хәтер, ябыла, нинди җил килеп кагыла, капкаңның келәсенә нинди бу бөек ышаныч, сөенеч киләсенә. Ак атта җилле җайдакның тупырдап керәсенә. Яңа баштан бер ай калып сөлгеләр эләсең дә, яңа баштан сөйеп сыйпап мендәрләр тезәсең дә. Нинди бу рәхмәтле әрну мәхәббәт сүрәсендә куш мендәрең нәумис ята күңелең бәсендә.
Бәгыр авазы. Җилкенсәк тә, җиңелсәк тә, җигелсәк тә, барыбырмы сезгә? Безгә барыбырмы? Хан китсә дә, кан китсә дә, дан китсә дә, барыбырмы сезгә? Безгә барыбырмы? Тиенсәк тә, тилерсәк тә, тибелсәк тә, барыбырмы сезгә? Безгә барыбырмы? Көн китсә дә, дин китсә дә, дин китсә дә, барыбырмы сезгә? Безгә барыбырмы? Сөйлсәк тә, сөрелсәк тә, сибелсәк тә, барыбырмы сезгә? Безгә барыбырмы? Җир китсә дә, ил китсә дә, тел китсә дә, барыбырмы сезгә? Безгә барыбырмы? Ушарланып юашланган учакларның шал көлендә бөгәрләнеп калырбызмы? Ут хәтере сүнсә әгәр, су хәтере кала, су сүрәсен аңлап сабак алырбызмы? Ходай биргән милләт дигән тажны жуеп, киләчәккә едай булып барырбызмы? Барыбырмы сезгә? Безгә барыбырмы?
Алма жуаратта, үзәңгеге басып, Таң ұзатып бара алғанды. Қарап қалғандыр да, Я Рәбби дип, Иелі бұлды вақылғанды. Қазанымның жиле қаппасына, Жилеп шапқан жиле атларда, жиде аққа, жиде хабар кеткен, жиде ертіне керек яқларға. Алмашуар атта, үзәңгіге басып, Қанында шәбізнің шырларға. Зарлы түгіл, данлы дәуірлеріні, Дастанларда қалсын жырларға. Қазанымның жиде қаппасынан, Жилеп шаппан жиле атларда, Жиде аққа, жиде қабар кеткен, Иле ертіне керек яқларға. Ертіме керек яқларға, Алмашуар атта жәңгіге басып, Хан әйткенне істе тұтығыз. Қазан шүксе, қаза таралырда, Негізінен құвар юртығыз. Қазанымның жиде қаппасынан, Жилеп шапқан жиле атларда. Жиде атқа, жиде хабар кеткен, Идел ертіне керек яқларға. Идел ертіне керек яқларға. Қазанымның жиде қапқасынан, Жилеп шапқан жиле атларда. Жиде яққа, жиде хабар кеткен, Идел ертіне керек яқларға. Идел ертіне керек яқларға. Алмашуар атта, үзәңгіге басып, Хан ұзатып қарап қалғанды. Қарап қалғандыр да, Я Рәбби дип, Иелі бұлды вақылғанды. Басып, Алмашуар атта Үзәңдіге басып Алмашуар, алмашуар, алмашуар атта
Дүрт түс дүнияның дүрт яғы Хун Тирки бабаларыбызның илбашы Баһадур Жания Кытайларга каршы сугышканда кул астында 300 меңлек гаскәре була. Баһадур яңа эраға кадәр 209-174 елларда яшәгән. Бу бөек хакимне кайбер тарихчылар Татарияның Ганнибалы дип татаганнар. Дөньяның дүрт ягы кебек үк атлы гаскәрнең дүрт төскә бүленү тәртибе Төрки галәмендә сакланып Чыңгыз хан дәвренә кадәр килеп җитә. Күкри дулкын, ак атлылар ташкын, тыл ягы бу, кояш байышы. Сәр гаскәрнең айылында Бөркет, асыл ташлы кәмәр кайышы. Күкри дулкын, күк буз атлар ташкын. Көн туш як, ягъни көн чыгыш. Байракларда алтын бүре башы. Ашинәгә изге багыныш. Күкри дулкын, Кара атлар ташкын, Кара ефәк җирнең төньягы. Япан дала кытыкланып ала, Тупырдаса мең ат тоягы. Күкри дулкын, Җирән атлар ташкын, Ялкын яллы көньяк тарафы. Дүрт төстә бу төмән-төмән дәхшәт дала буйлап килгән таралып. Җиһан күзе татар даласы бу, кыйтга белән кыйтга арасы. Күз алла да уйлан үз алдыңа, дала дугаларын җуйган атсыз атлы татар баласы.
Thank you. күнем зәңгәр шәне зәңгәр-зәңгәр иде булып шуп төшкән шуп төшкән сыбал иңеннән синең аша күпме язылар күпме күзләр күпме күзләр узған Шик акчарлаптай Өссиндә казан Киләчәккә барын казанымда Даналасы күпмә ашышлар Якты еллар Yollar sima berge bulsun, berge bulsun bizim yazmışlar. Sinin aşı kübme yazlar, kübme küzler, kübme küzler uzman. İdiline başı kalkşarlar. Yazılar Kübme küzler Kübme küzler Uzman İdiline Aşık Akşar Vaktay Besinde Kazan Besinde
Шагыйрьләр түтәлеп уйлап. Яле кояш, биек күк гөмбәзе, шагыйрьләрнең аяз түбәләре. Берәм-берәм сорау биреп барам, афыккача шигырь түтәлләре. Я, кикриге бармы шигырьңнең? Юк дисеңме? Димәк, һи генә син. Уак йомырка салган тавык булып, Түтәлеңдә кыртлап тибенәсең. Я, төлкесе бармы шигырыңның? Мут йылмаю аша кинаяләп, күңелләрне аулый аласыңмы, сүз йәтмәсен оста киергәләп? Я, мөгезе бармы шигырыңның? Шатнатып бер сүзә аласыңмы? Мүкләк бузау булып, койрык шәншеп, үз шәүләңнән өркеп шабасыңмы? Я, канаты бармы шигырыңның? Өч син шанлы шыр дәүрләр аша. Ата-баба ізін барлап кайт та, ұшыма сал әдірән диңгіз ташы. Я, жіні қайда, жіні шигырыңның? Мен де жін деп алай үртәләнмә. Жіні жаны бардан кимсініп син, Күләгәңне күммә түтәлеңә. Шигыр шытып шығар аяқ үрә. Дұға маңын қушсаң сүз тәменә.
Әйтсез, Татарстанның халык язучысы Марсель Галиев шигырьләреннән һәм аларга иҗат ителгән җырлардан төзелгән әдәби музыкаль композиция тыңладыгыз. Шигырьләрне Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗан укыды. Марсель Галиев шигырьләренә Шамил Тимербулатов, Рөстәм Яхин, Сәйдә Вәлиди, Ганс Сәйфуллин, Резидә Ахьярова иҗат иткән җырлар Татарстанның дәүләт фольклор музыкасы ансамбле, Хайдар Бегишев, Рөстәм Маликов, Венера Ганиева, Ренат Ибраһимов башкаруында яңгырады. Тапшыруны Нәсим Акмал, Рамил Хидиятулла һәм Гөлназ Ибраһимова әзерләде. Сау булыгыз, кадерле дуслар. Илләр көннәр имин булсын.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.